Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchi aka va opa singillar. Masihdagi hayot deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, biz Hazrat Iso Masihning shogirdlari faqat yagona Xudoga sajda qilishimiz kerak. Unga sajda qilishda esa boshqalarning oldida olqish olish uchun emas. Aksincha, har bir kishi shaxsan Xudoga chin yurakdan va chin qalbdan sajda qilishi kerak. Bugungi dasturimiz Iso Masih hazratlarining qadimgi jamoatidagi shogirdi, aniqrog'i Martin Luther janoblari haqidadir. 1512-yilda Martin Luther teologiya doktori unvonini oladi. O'sha yillarda Germaniyada ko'pchilik katolik cherkoviga qarshi chiqishni boshlagan edi. Martin Luther o'zining indulgensiyaga qarshi 95 ta tezisi bilan qarshi chiqdi. Uning do'sti Philip Melanchthonning gapiga qaraganda 1517-yilning 31-oktyabrda Martin Luther Wittenbergning qala cherkovining eshiklariga o'z tezislarini osib qo'ygan emish. Uning tezislari din haqida yangicha fikr yuritishga qaratilgan edi. Undan tashqari, katoliklar cherkovining ta'limotiga butunlay qarshi edi. Martin Luther katoliklarning asosiy ta'limotini, ya'ni cherkov va cherkovdagi xizmatkorlar Xudo bilan odamning o'rtasidagi ko'prik ekanini puchga chiqarish niyatida edi. Martin Luther har bir shaxs Xudoga o'zi yaqinlashishi kerakligini va Xudo bilan shaxsiy munosabat o'rnatishi kerakligini va faqat shu yo'l bilan najot topish mumkinligini ko'rsatmoqchi bo'lgan. Uning bu tezisi iymon orqali najot topish deb nomlangan edi. Katoliklarning ta'limoti bo'yicha papaning obro'si muqaddas kalomdan ustun bo'lishi kerak edi. Lekin dovyurak Martin Luther bunga ham qarshi chiqib, muqaddas kalomni papadan ustun qo'yishga jon kuydirdi va buning uddasidan chiqdi. Martin Lutherning tarixda o'z izini qoldirgan ishlari odamni hayratda qoldiradi. Masalan, uning ishlarining natijasi butun jamiyatning oldinga qarab harakat qilishiga olib keldi. Shu bilan birga, Lutherning reformatsiyasi keyinchalik o'sha davr feodal knyazlarining boshqaruvi asosiga aylangan edi. Lutherning qilgan muhim ishlardan biri davlat boshqaruvini cherkovdan ajratgan edi. Ungacha katoliklar cherkovi davlat boshqaruvidagi barcha ishlariga aralashar edi. Germaniyaning tarixiga va uning madaniyatiga ham Luther ancha hissa qo'shdi. Uning ta'lim sistemasida, tillarni o'rganishda va musiqa fanlarida qilgan reformatsiyalari o'sha paytda fanlarni o'rganish sistemasida katta o'zgarishlarga olib kelgan. Martin Lutherning Germaniya aholisi uchun qilgan eng yodda qoladigan ishi bu muqaddas kalomni nemis tiliga tarjima qilganidir. Ungacha muqaddas kalom kitoblari faqat lotin tilida bo'lib, oddiy xalq uchun mo'ljallanmagan edi. Bundan keyin Germaniyadagi barcha o'qishni biladigan odamlar Xudoning haqiqatini bemalol o'qishi mumkin edi. Ungacha odamlar Xudoning so'zini tinglash uchun faqat katolik cherkovining maxsus xizmatkorlari yordamida bilishi mumkin edi. Aynan Martin Luther katolik cherkoviga qarshi chiqib, dunyoning eng kuchli protestant cherkoviga asos soldi. Aynan Martin Lutherning yordami va harakati yordamida istagan kishi najot topishi mumkin bo'ldi. Ha, azizlar. Chindan ham Hazrat Iso Masihning buyuk ishlar ko'rsatgan shogirdlari butun dunyo bo'ylab tarqalgan. Ularga qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. Xayr azizlar, www.najot.com saytimizda sizni kutib qolamiz. Omon bo'ling. Xudoim sizni o'z panohida asrasin.